Og så har jeg lært meg, jeg jo da fra Oslo, vi pastorer som Tormod sa I Romerikskirken, OKS Romerikskirken. Og så har vi avdelinger I OKS Citykirken og OKS Groruddalskirken og et par andre steder I landet. Og når jeg kom til Rogaland så har jeg lært meg hva som åpningsreplikken og hvordan man skal kommunisere med lokalbefolkningen. Dette har jeg lært meg nå. At det man begynner enhver samtale med når man møter hverandre, det ja vel. Og etter du har sagt, ja vel, så sier du noe helt opplagt. Som for eksempel, ja vel, så du I Stavanger. Som, ja. Men der, etter det vet ikke jeg helt mer hva jeg skal si da, for da det, ja, jeg kan bekrefte at jeg I Stavanger. Ja vel, så, blitt pastor. Det kan jeg også bekrefte, det liksom, ja. Så det har lært meg å kommunisere på den måten, og det går foreløpig strålende. Det blir mange korte samtaler, men til gjengjeld blir jeg kjent med mange. Så, og så det pinse da. For et privilegium å få feire pinse med dere. Og jeg skal ikke holde et typisk sånn pinsebudskap akkurat I dag, men har likevel lyst til å bare si her at det veldig bra å vite at vi har den hellige ånd som kom med pinsen, og kjenne at vi har en innebygd motor. Vi slipper å liksom dra I gang et eller annet sånn her sveivemotor på egen hånd når vi ber, når vi tilhører Gud. Men vi har fått en innlagt drive, en innlagt motor full av hestekrefter og full av sånn, hva heter det, dreiemoment. Som gjør at du har sånn her bonddrag på innsiden. Det det den hellige ånd kom for. Som at det noe som liksom bærer deg og løfter deg også når du med Gud, på Guds sten som tar imot ord og så videre. Men det som jeg skal snakke med deg om I dag, det ut fra Johannes evangelium kapittel 8 og vers 3-11. Vi skal ikke lese veldig mye bibeltekst I dag, men vi skal lese denne. Og dette det vi skal gå ut fra. En kjent historie kanskje for mange. Det står, da kom de skriftlærde og fariserne med en kvinne som var grepet I ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa, Mester, denne kvinnen grepet på fersk gjerning I ekteskapsbrudd. Vet ikke om du noen gang har reagert på den setningen der, ja, men grepet på fersk gjerning, det sier jo litt om disse fariserne da. De har tydeligvis stått og vært klar for å ta henne på fersk gjerning I handlingen hun drev med. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du? Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Det har vært mye diskusjon omkring hva var det Jesus skrev I bakken. Jeg har en personlig overbevisning om at han skrev heia Vålerenga, men det kan vi komme tilbake siden. Da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som uten synd kan kaste den første steinen på henne.» For et genialt svar. Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden, det har vi vært gjennom. Da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, kvinne, hvor de? Har ingen fordømt deg? Hun svarte, nei, herre, ingen. Da sa Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Tre ting som jeg skal dele med deg, og det første fra denne teksten handler om nådens generøse øye. For du skjønner, det fariserne gjør, det den enkleste oppgaven I hele verden. Det nemlig å bare konstatere det du ser. At det bra, det dårlig. Det rett, det galt. Det der må det gjøres noe med. Forresten, en av mine favorittsetninger I motsatt ende. Det må det gjøres noe med. Det en setning der det skjer ingenting. Til og med verbet passivt, for deg som norsklærer her. Det må det gjøres noe med. Det ingen mennesker involvert. Det er ikke noe subjekt. Det ingen person. Hvem skal gjøre det? Jo, det skal gjøre det. Så jeg bare sånn lite, det har ikke med prekene, bare sånn lite hint. Hver gang du hører noen I kirken si, det må det gjøres noe med, da vet du ingenting skjer. Men poenget at det fariserne gjør, å bare gjøre analysen av det de ser, av det som ikke bra I denne kvinnen. Og det en veldig lett oppgave, uansett hva det vi betrakter. Det som krever Gud-faktor, det som krever den hellige ånd, det som krever et åndelig øye, det som krever innsikt og åpenbaring, det å se på en situasjon, på et menneske, på omgivelsene, og se på det med enten nådefulle øyne, eller med trosfyllte øyne. Det det letteste i verden, bare å konstatere hva som dårlig, og hva som bra. Enten det gjelder samfunnet, det gjelder ditt eget liv, kanskje det gjelder kirka. Det ingen som fortjener Nobelpris i matematikk, fordi man finner ut hva som ikke bra i kirka. Det den letteste ting i verden, og bare si det bra, det dårlig. Men det som krever virkelig Gud-faktor, det å se på noe med nåde, og se på noe med tro. Og de to tingene, nåde og tro, for meg blitt veldig sterke hovedpilarer i det å se med åndelige øyne. For det nåden gjør, at nåden evner å se forbi noe av det som faktisk der. Vi snakker ikke om å feie problemer under teppet. Vi snakker ikke om å bare lukke øynene for det som må konfronteres og evalueres. Men vi snakker om å ha den her selvbeherskelsen, åndelig selvbeherskelse, åndelig selvkontroll, til ikke å umiddelbart bare peke fingeren på det opplagte og åpenbare som alle ser negativt. Men det å se forbi noe av det som egentlig der, for å nå fram til det menneskets hjerte. Troens øye gjør det motsatte. Den ser mer enn det som der. Det nådens øye, for 1. Peters brev 4,8, sier at kjærligheten skjuler en mengde synder. Og det det nåden gjør, jeg snakker ikke om å feie synder under teppet, men i møte med mennesket, i møte med omgivelser, så evner den å lukke øynene, den skjuler en mengde synder i sin kjærlighet for å nå fram til et menneske. Men troens øye, den ser mer enn det som der. Det letteste i verden å konstatere hva som der og hva som mangler, mens nådefulle øyne ser forbi noe av det som ikke stemmer, men den ser større potensial enn det du kan se med det blotte øyet. Det derfor jeg alltid, i alle gudstjenester, om det så tre mennesker til stede, og jeg kjenner alle tre som der, så gjør jeg alltid en invitasjon til å ta imot Jesus i livet sitt. For jeg ser med troens øye, at om det en sånn type forsamling som kanskje sliter med å få mennesker til å bidra eller delta i det hele tatt, så er det jo letteste oppgave i verden å komme som en gjest og si det der ikke bra. Her funker ikke det, og det funker ikke. Men det som krever et trosfylt øye, å se mer enn det som der. Og se et potensial og si at ok, vi kjenner alle tre som her i dag, men med vårt trosfylt øye så ser vi mer enn de tre. Vi ser en fremtid. Vi ser et potensial. Og det der jeg tror vi blir veldig sterke også som forsamling, når hele forsamlingen har den der visdommen, den helligånds dømmekraft til å vite når må du ta i bruk et nådefylt øye, og når må du ta i bruk et trosfylt øye. Når skal du se forbi noe av det du ikke liker, og når skal du se mer enn det du faktisk kan se her og nå i dag. Fariseerne, de klarte bare å konstatere det som var galt. Se på hennes synd. Loven sier at slike skal steines. Det bare liksom det logiske, det opplagte, det paragrafen sier. Og hva sier du? Og så skulle de selvfølgelig teste Jesus på dette her. Men Jesus, han ser med nådens øye og troens øye kontinuerlig. Du ser i møte med Zacchaeus, for eksempel. Hvor mange kjenner historien om Zacchaeus? Zacchaeus var en liten mann, en bitte liten mann. Han klatret opp i et morbærtre, for han ville Jesus se, for han ville Jesus se. Jesus gikk på veien frem og ropte ut og sa, Zacchaeus, kom ned! For i dag vil jeg gjeste ditt hus, for i dag vil jeg gjeste ditt hus. Sånn fortsetter han. Ja, ja. Jeg bare vi imponerer med alle mine talenter. Men Jesus i møte med Zacchaeus, jeg skal ikke gå inn i den historien, men det bare fantastisk å se hvordan Jesus møter igjen og igjen mennesker med et nådefullt øye og et trosfullt øye. Hvor Zacchaeus jo ikke en stakkars tigger som sitter i veikanten og som alle synes synd på. Man vant med at Jesus tar seg av de svake og utslåtte og de fattige, men Zacchaeus, han trenger vel ingen nåde. Han jo en rik mann, en som til og med har lurt til seg en del penger. Han en som, det finnes en viss respekt for yrkene som var å være overtoller, men det fantes også en viss forakt mot sånne som det der. Og så kommer Jesus inn i byen, og det fullt av mennesker som kan trenge Jesu oppmerksomhet og Jesu tid, og som Jesus kunne boka en lunsj med. Og så boker Jesus lunsj med Zacchaeus. Og jeg mener, og det står også at folket murra. Jeg kan høre dem. Jeg vet akkurat hvordan det der kan være. For det står og sier, Zacchaeus, typisk boker lunsj med han. Ja, Jesus svak og fattig og utslåttet, særlig. Zacchaeus, han kan få lunsj med hvem som vil. Han kan kjøpe seg ut og kjøpe seg en lunsj med hvem han vil, hvor han vil, når han vil. Jesus liksom bare, skulle tro han nesten var opptatt av litt status og sitte der med byens mafialeder, liksom. Men der hvor mennesker bare så en luring, Det mennesket så en rik person. Det mennesket så en som hadde lurt til seg mye. Vet du hva Jesus så? Jo, han så mange fattige mennesker få sin gjenopprettelse og sin rettferdighet når Zacchaeus sitt hjerte blir forandret. Og da må vi vende oss til at nådens øye og troens øye, den må ikke alltid bare gå til det som er logisk. Noen ganger så må vi også med den hellige ånds ledelse være radikale nok til å se at kanskje mennesker som vi ikke alltid kanskje drømmer om å bli sett sammen med, mennesker som vi kanskje ikke alltid vil gå god for hele CV-en deres, mennesker hvor vi kanskje ikke kan skrive under på alle handlingene deres, men det å se, ok, den persons hjerte, og se med troens øye at hvis det hjertet blir forvandlet, så vil det få stor innflytelse. Og det som skjer med Zacchaeus, som sikkert blir overrasket og tatt på senga at Jesus vil bukke lunsj med han, det ender med at han gir tilbake både dobbelt og firedobbelt til alle som han har lurt penger fra, og mange mennesker får sin rettferdighet. Hvis man bare konstaterer rett og galt, bra, dårlig, godt, ondt, så kunne man sagt at de som virkelig trenger oppmerksomhet her, det er de menneskene der sånn. Mens Jesus har det der, hva skal vi si, fingerspitzgefühl, er det ikke noe som heter det? Men liksom bare si, ja, men det menneske, det kan få stor innflytelse i byen. Og se med nådens øye og med troens øye, som Jesus gjør. En observasjon fra denne teksten også, i Johannes evangelium 8, som kan være litt utfordrende. Men det er å legge merke til følgende, for hvis vi og fariserne skulle sitte i en samtale, så kan det jo hende at hvis vi bare skulle diskutert liksom normal seksualmoral, så hadde vi jo kanskje vært som noenlunde enige med fariserne faktisk. For denne kvinnen var jo grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Noen oversettelser sier hor, så antageligvis var det en eller annen form for utroskap, selv om mannen inne i bildet her, han blir aldri stilt til veggs og blir aldri satt på prøve, men kvinnen har de fått tak i. Men uansett, det kan jo hende at skulle vi liksom diskutert hva vi tror på rett og galt og synd og ikke synd, så har vi egentlig vært nok så enige med fariserne at hor og utroskap er en dårlig ting. Men vet du hva som er interessant i denne teksten ettersom fariserne går bort en etter en, mens hun som var synder ble værende hos Jesus? Det er at det går faktisk an å ha alle de korrekte standpunktene. Det går an å ha de riktige moralske grensene. Det går an å ha de korrekte, konservative standpunktene ut fra Bibelen, og likevel bevege hjertet sitt bort fra Jesu puls. Og det går faktisk an å også være en synder, og stå rett ved Jesu hjerte. Men blir du stående der lenge, så forblir du ikke en synder. Det er det som er, da blir du smittet av hans renhet, og smittet av hans hellighet. Men la oss passe oss, midt i at vi kanskje er opptatt av liksom, hva står vi for, hvilke standpunkter har vi. La oss finne ut at midt oppi alt det der, så er vi drevet også av et nådens øye og troens øye, som når hjertene til folk, som ikke bare vinner diskusjon, men som vinner mennesker. Som ikke bare evner å sette folk fast med argumenter, men som setter folk fri med evangelium. Det er nådens og troens øye. Og jeg tror når vi begynner å se omgivelsene med det, så ser vi annerledes. Når du ser mennesker omkring deg på den måten. Mennesker du kanskje ikke umiddelbart har så veldig sans for. Familiemedlemmer som du ikke alltid kanskje er superbegeistret for. Så er det noe med at når nådens øye velsigner folk du ikke liker, så har du en tendens til å bli glad i dem. Merkelig. Når du ser kirken på den måten, og jeg sier det her som pastor, at det er fort gjort som leder, og bare for å være ærlig og åpen med deg, det er fort gjort som pastor bare ende opp som en slags dommer av hva som er bra og hva som er dårlig. Og bare evaluere at de medarbeiderne fungerer, de fungerer ikke. Den lederen der er helt super, her er det alt for mye å jobbe med. Det er lett å liksom bare bli en sånn dommer over hva som er bra og dårlig. Men jeg tror det er viktig at også vi som pastorer evner midt i det at vi skal evaluere, midt i det at vi må være ærlige med tingenes tilstand, så er det noe med å se med det nådefulle øyet og trosfylte øyet. Og se potensialet som ligger i fremtiden. Og kanskje du bare er en søndagsskoleleder, og du har en gruppe på 7 barn, så er det lett å liksom konstatere at de 5 barna der var snille, og de hørte, og de var greie, mens de 2 barna her er noen bråkebøtter. Det er noe med å se med nådens og troens øye at, ja, men kanskje de 2 guttene der er ledere. Kanskje det er ekstra viktig at du passer på at de ikke blir skviset ut i aktiviteter som ikke passer dem, men at de blir trigget og utfordret og får kanalisert sin energi for Guds rike sak. Så kanskje de er world shakers, history makers og fantastiske ledere. Hvem vet? Men det krever et nådens øye og troens øye for å spotte det. Hvis vi bare blir evaluerere og analytikere av hva vi ser, så trenger vi ikke Gud. Du trenger ikke Gud for å se hva som bra og dårlig. Analysere samfunnet. Du trenger ikke Gud for å si hva som skadelig og destruktivt i samfunnet nødvendigvis. Det kan du fint gjøre bare med å bekymre deg. Det som krever et nådefullt øye og et trosfylt øye er å se på samfunnet og møte det samtidig med kanskje uroen og skepsisen til hvilken retning ting går, men samtidig med troen og det nådefulle øyet som gjør at vi faktisk berører noen menneskehjerter der ute. Det er nådens øye og troens øye. Jeg tenker familien også. Og se familien på den måten. Og bygge nåde og tro inn i hjemmene. Jeg har tenkt mye på det her i det siste ettersom vi har fått, vi fikk barn nummer 3 i høst. På kort tid. Så vi har 0, de er på 0, 3 og 5. Og jeg trodde jeg at det var synd på meg, men det er det ikke i det hele tatt. Det finnes andre som har både 4 og 5 og folk som er over det. Jeg trodde ikke det eksisterte, men det gjør det. Men jeg har spurt meg selv mye, hva vil det si å vokse opp i et kristent hjem? Hva er det egentlig? Er det at vi er litt strengere med banning enn nabohuset? Er det at vi har 1 time tidligere leggetid enn de andre familiene? Er det at når vi sender dem ut som ungdommer, så krever de andre som ikke har noe tro, de krever at de må komme hjem innen 12, mens vi har klokka 11. Vi er litt strengere enn de andre. Er det det som er et kristent hjem? Jeg tenker at et kristent hjem, et hjem som er farget av Jesus, vil et eller annet sted langs veien bli satt avtrykk av hva nåde er og hva tro er. Det betyr ikke at vi ignorerer grenser, eller at vi liksom skal være likegyldige og bare, nei, lykke til på byen i kveld, liksom. Men det betyr at vi ser med nådens øye og troens øye, og innimellom passer på at vi bare legger inn de der såkornene, sånn at det er det som er avtrykket. Jeg vet, dette er en bare bitteliten ting. Jeg får ikke noe sånn utmerkelse for årets foreldre av dette her sånn. Men en episode i bilen her om dagen vi kjørte hjem fra, vi hadde vært i Göteborg og Liseberg. Når var dette? Det er egentlig et fett. Jeg sa i hvert fall dette her, så sa jeg til barna, i morgen så er det en ting som er veldig, veldig viktig for dere å huske på seg, når vi skal dit og dit. For jeg skulle i et ærend. Og det liksom, ja. Ja, det er en ting som er veldig, veldig viktig at dere husker på i morgen. Kan dere gjette hva det er for noe? Så sa de, ja, at vi skal være greie. Så, ja, det er fint hvis dere er det for en gang skyld, men det er, jeg tenkte på noe annet. Noe som er enda viktigere enn det. For en gang skyld, stakkars, men kjempegreie. Er det at vi ikke skal krangle? Så, ja, det er også veldig fint. Men noe enda viktigere enn det. Og det liksom ble litt mer alvorlig i bilen. Ja, at vi skal gjøre det sånn som det sier. Og jeg kjente liksom, er det det? You're breaking my heart. Er det det du tror det er? Så ja, det er noe enda viktigere enn det. Det er faktisk superviktig. Og det er så nesten litt bekymret. Det er å huske at mamma og pappa elsker dere kjempemasse. Og at vi er superglade at vi fikk akkurat dere to. Det skal vi gjøre det. Og det er liksom, jeg vet at det er en enkel ting. Man kan til og med gjøre det uten nødvendigvis å ha en gudstro heller. Men jeg bare tenker på det. Hvis barna mine skal vokse opp og vite at jeg vokste opp i et troende hjem, et Jesusfylt hjem, så vil jeg at det hjemmet skal ha vært fylt med nåde når det trengtes nåde, og fylt med tro når det trengtes tro. Kan jeg fortelle en sånn episode til som er ganske radikal? Men det er min oldemor som heter Gullborg. Vi kaller henne bare Nonno. Fordi en eller annen i slekta en eller annen gang skulle si mormor og sa Nonno, og siden ble hun hetenes Nonno. Men for mange år tilbake, så var mine brødre, de levde borte fra Gud. De levde et liv med både litt kriminalitet, og med mye rus, og med festing, og et dårlig miljø. Og mamma og pappa var ute og reiste. Dette var litt sånn tidlig i den fasen, så de forsto kanskje ikke fullt ut alvoret hva som var i ferd med å skje. Og så var de ute og reiste. Jeg bodde hos Nonno, som nå er faktisk fylt 90 år. Og er en utrolig sprek og herlig dame. Og er fast på våre gudstjenester. Og er en dame med skikkelig humor og snert. Men i den situasjonen her så var det sånn at det huset, det var gjort om til et sinnssykt festhus. Partyhouse. De hadde faktisk, for det er noen som husker Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. De hadde laget et Turtles party. Så de hadde hengt opp et 10 meter bredt banner over hele fasaden på huset, hvor det stod Turtle Power. Og hengte opp 200 sånn Turtles klistremerker fra sånn tyggiser over hele huset. I stua var det et trommesett og musikkutstyr, så de hadde et band, og det var røykfylt, det var sneiper, og det var antageligvis ikke bare nikotinlukt, det kan ha vært andre rusmidler der også, holdt jeg på å si. Og når noen går forbi, så gikk hun egentlig bare for å sjekke at det gikk greit med dem, at de hadde det bra, egentlig en sånn omsorgsfull ting, og ringer på, og der kommer min bror David og åpner døra, og han ser ikke ut som han har fått helt morgenkaffen, helt enda. Han ser ganske sliten ut, og det kommer vel en del aromaer bare ut av døra i det hun åpner, tror jeg. Og der står David, og der står hans bestemor og ser på ham. Og vet hva bestemor gjør. Og jeg vet at det er mange ting man kanskje kunne ha gjort og burde ha gjort i en sånn situasjon. Men det min bestemor gjør i all sin visdom, det at hun sier, David, vet du hva? Hvis jeg går inn i det huset her nå, så vet jeg at jeg kommer til å se ting som gjør at jeg blir nødt til å fortelle det til dine foreldre. Men hvis jeg nå bare går videre, så har jeg ikke sett så mye. Så jeg tror rett og slett jeg bare tusler videre, David. Så snakkes vi senere. Og så går hun og tusler videre og sier nothing, heard nothing. Og man kan tenke at ja, hun burde gått inn og ta tak, men faktisk så planta hun et såkorn i David den dagen der. Jeg vet ikke om det er ene og alene grunn til at David en dag kom tilbake til Jesus, men jeg vet i hvert fall at den fortellingen, eller den hendelsen, satte så avtrykk i David, at når han forteller om Jesus den dag i dag, så er det en av opplevelsene hvor han erfarte hva nåde er. En klok bestemor som visste når er det et menneske trenger nåde, og så er det selvfølgelig anledninger vi trenger korrigering, veiledning og formaning. Men det er på en måte, sånn, helt ærlig, så er det noen ganger enkelt. Det som krever litt sånn disiplin og åndelig innsikt, det er å ha det åndelige, nådefulle og trosfylte øyne, som ser en fremtid, og det er fariserne. Hva slags fremtid så de for denne kvinnen? Jo, den fremtiden de så var at hun fortjente å steines. Men Jesus ser en større fremtid og ser at nei, din fremtid er ikke at du skal dø her på grunn av din synd. Din fremtid er at du skal overleve, og ikke bare overleve. Du skal gå av sted og begynne å leve på en ny måte, og leve et nytt liv, og gå bort og ikke synde mer. Og det er den fremtiden vi må se for mennesker, uansett hvor de befinner seg. Jeg skal ta, yes, det er bra. I dette her så må jeg si en ting veldig effektivt under punkt nummer to. Det er nemlig forskjellen på å tilgi og akseptere, som vi av og til sliter med. For Jesus tok jo side med denne kvinnen, viser nåde mot henne. Men det betyr ikke at Jesus tar et offisielt standpunkt i favør av ekteskapsbrudd. Jesus tok ikke side med hennes synd, men tok side med henne. Og det er fordi Jesus brydde seg ikke alltid om signaleffekt. Han brydde seg om effekt. Og det er viktig at vi også forstår forskjellen på at signaleffekt, hvilket signal sender vi? Hvilket signal sender Jesus til ungdommen ved å henge med Zacchaeus? Legitimerer han kriminelle handlinger? Legitimerer han å lure unna penger? Og det er, i vår tid så sliter vi med å skille mellom hva et menneske er og hva et menneske gjør. For vi tror bare det å være med et menneske som lever i synd er en eller annen form for signaleffekt. Men Jesus brydde seg ikke om signaleffekt, han brydde seg om effekten i menneskers liv. Og Jesus bryr seg om effekten i denne kvinnens liv. Og det her er viktig for oss å forstå oss når vi viser nåde, at vi kan tilgi uten å akseptere handlingen som blir gjort. Kanskje du også sitter her og har opplevd noe i livet hvor du ble såret eller krenket eller skadet på en måte. Eller mennesker i din verden som du synes det er vanskelig å tilgi, fordi det er vanskelig å akseptere det de gjorde. Eller kanskje du har vanskelig for å tilgi deg selv på grunn av det du gjorde. Da er det viktig å forstå at det er fullt mulig å tilgi. Det er mulig å vise nåde. Det er mulig å være generøs uten å akseptere det som skjedde. Amen. Jeg vet det er god gammel sånn utsagn som heter elske synderen, men hate synden. Nå trenger vi ikke nødvendigvis bruke ordet hate i en sånn setning, men uansett at du kan tilgi, og du kan være generøs mot mennesker. Faktisk vil jeg påstå dette her. Det hender jo sånn om nåden at man sier, Thomas, nåden er kjempebra, men det er viktig å ikke vise for mye nåde mot feil personer. Men da tenker jeg, nåden er jo spesielt for feil personer. Det er det som er nåde. skal vi nesten si at nåden kun for feil personer. Det jo det øyeblikk vi føler vi riktig person for nåden. Jeg har faktisk fortjent nåden. Det noen som fortjener nåde, så det meg. Så vi ikke lenger, da du ikke lenger nåde, da det jo fortjeneste. Så nåde jo spesielt der hvor det ikke av fortjeneste. Men det ufortjent, og noen ganger så tror jeg, hvis jeg får lov å utfordre litt på det, at noen ganger må vår nåde være radikal nok til at vi blir litt provosert. Jeg sier ikke at vi skal støte mennesker eller gjøre usømmelige ting i kirken på noen måte, men det må være såpass tydelig, såpass markant og så demonstrativt i de tilfellene den hellige ånd leder oss til det, at faktisk mennesker blir litt opprørt. Viser dere nåde mot han? Ja, men det... Stemmer det? Nei, det det som nåde. Den ulogisk. Den ikke basert på kalkulatorberegninger av hvem som fortjener favør og hvem som ikke fortjener det. Den ikke basert på analysen av menneskers CV og moralske vandring. Den basert på bare et nådefylt og et trosfylt øye som åpner opp et hjerte og kan forandre et liv. Du skjønner, et eksempel som jeg skal ta veldig kjapt før vi går på det tredje og siste punktet. En britisk megakirkepastor. Det var faktisk Paul Scanlon som fortalte om dette her. Pastor i Bradford i England, en stor kirke, og han fortalte hvordan det kom en gjeng med transvestitter inn i kirken hans. På en gudstjeneste, har du hørt historien? Og de kom helt tydelig med en agenda, at her skulle de markere seg litt. Og du vet hvordan de av og til kan sminke seg, sånne transvestitter, at av og til så går du litt sånn i hytt og pine på sminkebordet, virker det sånn. Så du vet, det liksom ikke, de ikke alltid sminket som vanlig, sånn som kvinner sminker seg, men det tyter liksom lebestift og mascara overalt, liksom. Det sånn bare smørt på kilovis av det meste. Så disse her kommer helt tydelig med liksom en forventning om at de vil bli fordømt i denne kirka, med en klar forventning om at kirka her ikke går god for sånne folk som dem, og de kommer kanskje med et mål om å få markert det på en eller annen måte. Og lang historie kort, det blir et møte mellom disse og Paul Scanlon i rommet der etter gudstjenesten. Og Paul går og snakker med dem, og kommer de i møte og sier, ja, hva, går det bra med dere? Og så sier han, vet dere hva, jeg ser hvordan dere sminker dere. Og det faktisk sånn her, i kirka vår så har vi et TV-team. Og i det TV-teamet så har vi faktisk en avdeling som sminker folk, sånn at det skal se ok ut på TV. Og når jeg ser på dere så skjønner jeg at dere kan jo ingenting om make-up. Det ser ut som dere har bare, det ser ut som det små barn som har bare tatt leppestiften og klistret over hele ansiktet sitt. Et eller annet sånn, sa han. Så sier han, men det har jeg lyst til å tilby dere, at hvis dere vil, så kan jeg ta dere med til TV-teamet vårt. Så kan de lære dere litt om make-up, og lære om hvordan man skal sminke seg sånn at man ser ordentlig bra ut, sånn at jeg liksom får brukt make-upen deres på ordentlig måte. Og jeg kjenner ikke helt utfallet av historien, men jeg vet at de ble forfjamsa av at de forventet på en måte å nesten bli hivet ut av hele bygget. Men i stedet så kommer Paul Scanlon og tilbyr seg rett og slett et make-up-kurs, så de kan begynne å sminke seg ordentlig. At hvis de først skal drive med make-up når de mannfolk, så skal de i hvert fall kunne gjøre det ordentlig, så det ser pent ut. Hva det for noe? Jo, det nådens generøse øye for å kanskje nå fram til et hjerte. Til å provosere litt. Kanskje noen som står rundt, ja, men vi kan ikke gå god for det de står for. Nei, det det som nåde. Det å tilgi uten å nødvendigvis akseptere. Det å se forbi den opplagte analysen av hva alle andre kan se, og nå frem til det hjertet som trenger å smeltes og trenger å forandres gjennom nåde. Og når vi sier det her, ja, vi kan ikke akseptere hva de står for, så mitt svar på det litt brutalt, men det at sannheten at, ja, men vi kan ikke akseptere hva du står for heller, skjønner du. Her kommer punkt 3. Alle dømt, og alle fri. Den av dere som uten synd kan kaste den første stein. For et svar, det ser ut som Jesus mart opp i et hjørne her. Der uansett hva han sier, så vil noen bli provosert. Men i stedet bruker Jesus det hjørnet for å formidle evangelium. Det en fantastisk løsning på situasjonen. Den av dere som uten synd, kast den første sten. Han sier ikke hverken at ekteskapsbrudd legitimt eller akseptert. Han tar ikke noe stilling moralsk, politisk, religiøst. Han bare konstaterer, den som uten synd, ok. Hvis dere vil bli dømt etter loven, så det greit det. Men da gjelder det alle. Og det det som evangelium, nemlig, for det første, alle dømt, alle har syndet, men alle frikjøpt. Jakobs brev, kapittel 2, vers 10, sier at for den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. Det betyr at vi alle stiller likt framfor Gud. Det betyr også at vi kan faktisk ha en grunnholdning av å være nådefulle og generøse mot alle mennesker. For når vi er frelst av nåde, og det er han som har gjort jobben, så er det ingen av oss som har grunn til å heve seg over noen, men det er heller ingen som har grunn til å skamme seg overfor andre. For det er i Jesus vi har vår identitet, og det er en som har kvalifisert oss alle mann. Så jeg har ikke noe grunn til å skryte av min vandring og for din vandring. En som har vokst opp i et kristent hjem med moralske rammer, med trygghet, med far og mor til stede. Og det er fantastisk å vokse opp på den måten. Det er under alle mennesker det, absolutt. Men et annet menneske som har vokst opp i avvisning, kanskje til og med i vold, vokst opp i turbulens, vokst opp med fravær av både fedre og mødre. Ok, de har ulik utgangspunkt for livet. Symptomene av deres synd kan være litt forskjellige. Han som har vokst opp med trygge omgivelser klarer kanskje å beherske symptomene litt. Og han som har vokst opp i kaos og turbulens får kanskje litt mer utagerende symptomer av sin synd. Men begge har et virus som heter synd. Begge lider av samme diagnose. Og det gjelder åndelig sett framfor Gud, så sliter vi alle mann. Romerbrevet 3 og vers 22-24. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell. For alle har syndet og står uten ære framfor Gud. Men ufortjent, og av hans nåde blir de kjent rettferdige frikjøpte Kristus Jesus. Tenk på det mennesket som har såret deg aller mest. Tenk på den største synderen som provoserer deg mest i ditt liv. Og tenk på at dette er ment som en oppmuntring og en trøst, ikke som en dom. Men tenk på at den samme viruset, den samme åndelige sykdommen som leder den personen til sine handlinger, det samme viruset er du rammet av. Bare litt andre symptomer. Men vi har en lege, og en vaksine, og en helbredelse av vår synd. Det er nemlig Jesu nåde, rettferdiggjørelse og soning, som vi alle er avhengige av. Da skal jeg få, jeg fikk den pinnen her. Jeg skal nemlig helt til slutt, hvis det er ok, forklare forskjellen på nåde og toleranse. Dette her er høydehopp. Thomas sin illustrerte prekene, det imponerer ikke veldig. Altså. Det blir sånne enkle ting. Jeg har sett andre få til dette her, genialt, og med drama og skuespill og alt mulig. Men jeg har fått tak i en pinne. Det er som om dette livet, å kvalifisere seg framfor himmelen, er som en høydehoppkonkurranse. Der toleransen, altså samfunnet som vi lever i dag, sier at vi må være tolerante. Og av og til så kan det høres ut som om, når vi snakker om nåde, så ligner det litt på det samfunnet sier om toleranse. Kan du forstå hva jeg mener? Man sier jo, men alle mennesker må tolereres. Det toleransen gjør, at den legger lista lavt, sånn at de aller fleste skal klare å hoppe over. Den sier, ja, men seksuelle forhold, ingen mann oppe i skyene skal ha noen mening om hvordan du lever livet ditt. Ja, alt er greit. Bare lev sånn som du føler for. Følg dine lyster, følg dine følelser. Så klarer alle å hoppe over. Det er toleransens ideologi. Det er ikke noe menneske, vi må ikke diskriminere, det er ikke noe feil på noe menneske. Vi legger lista her nede så alle kan klare det selv. Og det toleransen egentlig påstår, det er faktisk menneskets vei til å frelse seg selv. Og det gjør mennesker fryktelig selvrettferdig. Det her er god samfunnsanalyse. At i det samfunnet hvor man skal være tolerant og akseptere alle er ok, ja, ingen har syndet, så blir alle veldig selvrettferdige. Mener du det er noe galt med meg? Det er derfor også mennesker som tror på toleranse blir så innmari provosert over kristne standpunkter av og til. For det de føler at du sier er at du har lagt lista høyere, og du sier at jeg er bedre enn deg. Mener du at du er over meg? Er du mot abort? Mener du at du har høyere moral enn meg? Hvem er du til å dømme mitt liv? Det er derfor det av og til er så sterke krefter som kan, og kristne blir litt forvirret av dette her. Vi vet ikke helt. Ja, vi tror på nåde, men samtidig så er det så sterke motkrefter mot det som er sant og godt og rett. Og det kommer av dette her, at man har lagt lista så lavt og sier, dette kan alle hoppe over. Hva er det evangeliet gjør? Er nåden at Gud har senket lista? Nei, tvert imot. Gud har hevet den. Gud har satt lista så høyt at ingen klarer å hoppe over. Alle river. Alle er diskvalifisert. Men siden alle er diskvalifisert til høydehoppfinalen, så kommer det en person og sier, jeg tar dere startnummer, og så hopper jeg for dere, og så kvalifiserer jeg dere alle til finalen. Er en kristen person en som sier at jeg er bedre enn de andre i verden? Nei, det er en som erkjenner at jeg er like ille. Jeg erkjenner at jeg river. Vi har litt ulike utgangspunkt i livet, men jeg river og du river og vi alle river. Vi er ufullkomne. Men fordi en person har kvalifisert oss, så har jeg heller ingen grunn til å skamme meg. Du skjønner, religionen, den setter lista her, og så gjør den sånn at dette er den moralske lista du må hoppe over. Vet du hva det fører til? Loven fører til at de som klarer det, blir selvrettferdige og stolte. De som mislykkes, blir fordømt og skamfulle. Evangeliet setter oss fri fra den tanken der. Og den gjør at du kan være ydmyk selv når du lykkes, men du kan ha verdighet selv når du mislykkes. Fordi det er av en persons kvalifisering av oss som er avgjørende. Av og til så sier jeg til meg selv, og jeg har hørt mennesker si det her, også når man kommer litt opp i alderen, så sier man, jeg har ikke vært en god nok pastor, for eksempel. Kanskje en søndag hvor alt har gått på tverke. Eller kanskje det skjer ting i menigheten som er usunt, og Tormod, du kan sikkert relatere, kanskje, så tenker du sånn, jeg er nok ikke god nok pastor. Og andre mennesker kan si, kanskje man sitter og betrakter livet sitt og sier, man anklager seg selv fordi jeg var aldri en god nok mor. Jeg var aldri en god nok forelder. Jeg var aldri en god nok venn i den og den situasjonen. Og så lever man med selvanklag og fordømmelse. Den naturlige menneskelige reaksjonen, spesielt i et toleransesamfunn, det er å legge lista ned og si, jo, du er jo kjempebra. Kanskje jeg kommer hjem til noen og så sier, jeg vet du, i dag var prekena skikkelig dårlig. Nei, det var kjempebra. Men vet du, den største trøsten jeg får, det er når jeg går til Gud. Og så går jeg til Gud og så sier, herre, jeg vet ikke om jeg er kvalifisert for dette yrket. Min pappa liksom, Åge, han bygde opp dette her på så fantastisk måte gjennom nesten 3 tiår. Jeg vet ikke om jeg er rette person, jeg vet ikke om jeg er kvalifisert for dette her. Om det mennesket sier, jo da, du er tipptopp, så sier Gud, nei, du har helt rett. Du er faktisk helt ærlig, så er du ubrukelig. Du er absolutt ikke rette person. Du er absolutt ikke god nok som pastor. Men jeg er god nok. Så hvis du bare holder deg veldig tett her og tett i meg, så kommer det til å bli en bra kirke likevel. Så av og til så er den herre, og jeg har ikke vært god nok. Det høres veldig ydmykt og fremt ut, men egentlig er det å heve seg selv over Guds standard. Hvor Gud sier at min nåde er nok for deg, og så sier vi, nei, men mine krav, jeg levde ikke opp til mine egne krav. Jeg mener ikke å legge enda flere byrder på deg, men det er egentlig veldig arrogant. Det er jo opprørsk overfor Gud. Av og til når vi snakker om å underordne seg Gud, så tenker vi på hellighet og renhet og sånn, men du må også underordne deg Guds nåde. Ja, men så hva da hvis du ikke var en god nok forelder, for eksempel? Hva så hvis du ikke var en god nok venn? Slå deg heller til ro med noe stress og prøve å si, jeg er bra nok. Slå deg til ro med at, nei, antageligvis var du ikke bra nok. Men hva gjør vel det? Ta heller og erkjenn det, og se hvem du er i Kristus Jesus, og begynne kanskje gjøre noen justeringer og leve ut fra det, og kanskje til og med reparere noen av skadene som var der. Men det å bare leve i selvanklage, og jeg var ikke god nok, jeg var ikke flink nok, det kommer bare til å ødelegge både din egen sjel og de som er rundt deg. Så underordne deg til Guds nåde. Også hvis du er en leder og sier, når man jobber hardt for å bli bra nok i alle ting, så ender vi enten med å bli stolte fordi vi lykkes, eller mismodige fordi vi mislykkes. Men i evangeliet så er det av ham. Du kan gå med verdighet selv når du har bomma, og du kan si, yes, jeg har bomma, så det holder. Men jeg er så glad for at han traff. Og når du lykkes og får det til, så kan du si at, her og nå fikk jeg det til, kan det se ut sånn. Men jeg er fortsatt ydmyk framfor at det er en som har kvalifisert meg. I en sånn høydehoppfinale så er det ingen som kan skryte av at han hoppet høyere enn den andre. For alle ble diskvalifisert, men alle ble kvalifisert på grunn av en. Og det er evangeliet. Kan jeg få lov å gi deg en invitasjon her? Og jeg er vel kanskje til og med litt på overtid. Vet, når du møter Jesus, så er det ikke sånn at, vet du, når jeg henter, kan vise et bilde, har du bildet av Sofie her i barnehagen? For hun er en ordentlig sånn gjørmeunge. Når hun er i barnehagen, selv på sånne flotte solskinnsdager, så klarer hun å finne den ene lille gjørmepytten som er igjen fra forrige ukes regn, og rulle og bade i den hele dagen. Så når jeg henter Sofie, kommer jeg kanskje sånne litt sånn ordentlige klær og kommer fra jobb, så kommer Sofie full av møkk og sier, pappa! Hun gjør faktisk det hver dag, og kommer og løper meg i møte og skriver meg en omfavnelse, men hun er jo full av gjørme og skitt og møkk. Og jeg har fine ordentlige klær. Og så sier jeg, hei Sofie! Og så tegner jeg litt sånn opp der. Få en kos da. Når vi kommer til Gud, og omfavner han, eller lar oss omfavne, så er det ikke sånn at Gud blir smittet av din møkk. Det er du som blir smittet av hans renhet. Han får ikke dine flekker på sin kappe. Du får hans hvithet på din kappe. Og det det som skjer når du sier ja til Jesus og kommer til han. Og min invitasjon den som jeg, som sagt, som jeg gir hver eneste søndag i alle gudstjenester. Det til deg som ikke kjenner Gud. Eller til deg som kanskje har kalt deg en kristen formelt sett. Kanskje du døpt og konfirmert til og med. Men du har aldri tatt imot evangeliet på den måten jeg har beskrevet nå. Og forstått at Jesus faktisk så sentral for deg. At du til og med skal våge å kalle ham frelser. Det et sterkt ord. Men enten må han være det, eller så det jo ingenting. Eller så det bare en fin stemme i tillegg til alle andre moralske innspinn. Enten han frelser, eller så han ikke det. Og hvis du aldri har tatt imot Jesus som Herre og frelser, og sagt til Gud at, ok Gud, hvis du finnes, hvis du den du sier du så vil jeg åpne opp hjertet og gi deg en sjanse å komme inn i livet mitt. Da skal jeg gi deg den muligheten nå, om åpne en skjølepar, at jeg skal be for deg. Jeg skal ikke ta deg fram. Jeg skal ikke eksponere deg, hvis ikke du ønsker. Jeg skal bare be for deg der nede i stolen. Men vi skal lukke øynene over hele salen. Også dere som står på plattformen kan gjerne lukke øynene. Og så skal jeg bare spørre, hvis du her, og vi blir inkludert i min forbønn, om at du i dag skal få fred med Gud, og kanskje for første gang i livet tørre å kalle Jesus for frelser. Eller kanskje du har levd langt, langt borte fra Gud, og du har lyst til å komme hjem igjen og tilbake til han. Da, mens alle øynene lukka, så skal jeg spørre om du vil rekke opp hånda di, så jeg kan ta deg med i min forbønn. Du kan få lov å rekke opp hånda akkurat nå, hvis det gjelder deg. Så du inkludert i min forbønn. Det noen, så du invitert til å ta imot. Tusen takk. Tusen takk. Det flere her som har lyst til å ta sjansen og si, be for meg, Thomas, at jeg får koble med Gud. Fred med Gud. Det ikke sikkert du skjønner alt akademisk og intellektuelt, men det nok magnetisme og drakkraft i det her budskapet til at du vil gi Jesus en sjanse i livet. Det en til her, så kan du få lov å rekke opp hånden akkurat nå. Det bare min største glede, største privilegium å få lov å be for deg. Og du blant venner, du blant folk som glad for å be, yes. Tusen takk der borte også. Det flere her? Så du velkommen. Skal spørre en aller siste gang. Jeg vet av og til noen trenger noen sekunder på seg, så jeg skal bare spørre en siste gang om det noen som har lyst til å bli inkludert i min forbønn om å finne fred med Gud. Yes, tusen takk. Tusen takk. Skulle det være en til? I Jesu navn. Dette viktig å vente på. Det akkurat deg. Yes, tusen takk der borte. Gud velsigne deg masse. Skjønn, når jeg legger meg i kveld, så det deg jeg kommer til å tenke på. Det deg jeg kommer til å be for, og være takknemlig for. Og du verdt å vente på at du gir din respons. Kjenner ikke, jeg ønsker fred med Gud. Aller siste gang så skal jeg slutte å mase på deg. Det en til som har lyst til å si, jeg også ønsker fred med Gud i livet mitt. Så spør jeg aller siste gang om du kan løfte hånda di. I Jesu navn. Amen. Amen. Du kan få lov å se opp her igjen. Og så foreslår jeg aller først at vi bare gir de menneskene et skikkelig applaus for sitt mot. Og for sin frimodighet. Skal vi reise oss opp også, alle sammen? Og jeg vet ikke hva bakgrunnen din er. Kanskje du bare kom tilbake til Gud. Kanskje du vil ha frelsesvisshet. Eller du tok det valget for første gang. Så skal jeg uansett be om at du skal få visshet om frelse den dagen her. Vær med i Jesu navn. Far i himmelen, jeg takker deg for at i dag så har din frelse og din nåde funnet veien til menneskers sinn, til menneskers hjerter og inn i menneskers tankegang. Jeg ber, Herre, om at når de legger seg om kvelden, så skal det være full overbevisning om at de barn av deg, Gud, sønner og døtter av himmelen, at all deres synd tilgitt. Jeg ber om at de skal bli fylt også med din hellige ånd, Herre, sånn som skjedde i pinsen for 2000 år siden. De skal bli fylt med din hellige ånd, sånn at de kan begynne å høre din stemme. Begynne å våge å snakke med deg, be til deg og merke ditt nærvær der hvor de Herre. Jeg ber, far, om full overbevisning, visshet om frelse. Jeg ber i Jesu navn om at enten det kommer en momentant følelse eller det en prosess, så takker jeg deg, far, at de skal kjenne seg trygge som barn av deg, Gud. Frelst, født på ny, nye skapninger i deg, Herre. Jeg ber for dem og velsigner dem i Jesu navn, amen og amen. Og kan jeg få lov å gi deg en veldig sterk oppfordring til deg som rakker opp hånda, at hvis du ny her, eller du ikke har vært med på noe sånt før, la oss Hvis du ønsker, så er jeg helt sikker på at menigheten ønsker gjerne å bevare kontakt med deg. Det skulle vært likegyldig av oss å si, nå har du tatt imot Gud, lykke til videre. Vi bryr oss ikke noe mer nå. Men vi er klare for å følge opp hvis du har lyst til det. Kanskje ta kontaktdetaljer, hjelpe dem å finne et fellesskap, finne venner, finne et miljø. Da er det vårt største privilegium å få lov å koble med deg og få lov å snakke med deg videre. Så kan jeg, vet ikke om Tormod eller andre sier noe om det helt på slutten her, men sørg for at du ikke går herfra uten å ha fått bare den der veslepraten med noen som tilhører kirka, og noen som kan bare hjelpe deg videre på veien i livet med Gud. Amen, amen. Før vi synger en lovsang, så jeg har også lyst til å be for en gruppe mennesker til. Og jeg tror ikke jeg skal ta noen mennesker fram i dag, men jeg har lyst til å be for noen til her. Og det er for deg som kanskje er i den kategorien, to kategorier mennesker. Det ene er mennesker som har så vanskelig for å tilgi noen, fordi du kan bare ikke akseptere det de gjorde. Kanskje det var noe som, det kan ha vært et psykisk overgrep, det kan kanskje ha vært enda verre, det kan ha vært andre ting som du bare ikke kan akseptere, og du synes også det er fryktelig vanskelig å tilgi. Og jeg har ikke noen magiske løsninger for deg, men jeg har lyst til å be for deg, om at du i dag skal kunne si til deg selv at jeg tilgir av hele mitt hjerte. Jeg tilgir mitt familiemedlem som gjorde det de gjorde. Jeg tilgir min leder, min arbeidsgiver eller min pastor om så skulle være. For det de gjorde. Jeg tilgir meg selv for det jeg gjorde. Uten å nødvendigvis akseptere handlingen. Noen trenger å tilgi andre. Noen her trenger å bare komme over seg selv og sin selvrettferdighet. På det at, ja, men jeg tror på Guds tilgivelse overfor andre, men jeg kan ikke tilgi meg selv. Ja, jeg forstår at det er vanskelig, men det er samtidig å heve seg over Guds standard. Fordi Gud sier at du er frikjøpt. Han betalte jo alt for at du skulle være tilgitt. Så hvem er vi til å stå og si at nei, jeg er ikke bra nok for tilgivelse? Når Gud sier at jeg ga jo alt jeg hadde. Jeg ga det mest dyrebare. Jeg ga mitt liv. Jeg ble menneske. Far og sønn ble avskilt når Jesus sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var det Gud gikk gjennom. Det var det Gud betalte for å kjøpe deg fri og kunne si at du er tilgitt, du er hellig, du er rettferdig. Så blir det egentlig bare små tanker at vi sier, jeg kan ikke tilgi meg selv. Jeg har lyst til å be for deg hvis du trenger å enten tilgi deg selv eller tilgi noen mennesker akkurat her i dag. Du behøver ikke akseptere det de gjorde, men du kan kjenne at du gjør et valg, du gjør en troshandling. Hvis det gjelder deg, kan ikke du legge hånda på brystet ditt akkurat nå, så skal jeg få lov å be en troens bønn for deg. Bare legg hånda her sånn hvis det er noen konkrete ting som du tenker på, så skal jeg virkelig tro at den hellige ånd gjør noe i deg og snakker til deg. Jeg sier ikke at alt vil være løst i det du går ut, men tenk om det var det. Tenk om du kjenner at der løsna det. Der slapp den bagasjen og byrden. Så i Jesu navn be Herre om at i din hellige ånds nærvær, i din hellige ånds kraft, så be jeg far om overbevisning, om tro, om åpenbaring akkurat nå. Til å tilgi, til å praktisere din nåde, Herre. Til å si at den samme synden som drev mennesker til den handlingen de gjorde, er det samme viruset som hadde rammet oss, Herre. Og vi ser at framfor deg trenger vi alle forsoning. Vi alle trenger tilgivelse. Så vi gir det over til deg, Herre. Vi lar din tilgivelse og din nåde få treffe de menneskene som ikke vi klarer å tilgi, Herre. Og så ber jeg for mennesker som anklager seg selv, som har vært tøffe mot seg selv, som lever i anger over en handling de gjorde. Kanskje unge mennesker som allerede anklager seg selv, og som ikke klarer å tilgi seg selv for den ene feilgrepet de gjorde, for den ene dumme handlingen de tok, for det dårlige valget som de tok. I Jesu navn ber jeg om at de skal klare å heve seg over kravene de setter til seg selv, og begynne å stille seg under din nåde. Se at din kraft gjelder, Herre. Takk for at din hellige ånd snakker til mennesker, berører hjerter, berører tanker, og at en snuoperasjon har begynt i noen menneskers liv. Det ber jeg om i Jesu navn, at vi kan gå derfra og leve et nytt liv. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Og vær velsignet. Vet du hva, at når den her lista river, så er det ikke sånn at da bryr vi ikke om hva som skjer heretter. Nå er det samme oss som vi lever. Men da sier Bibelen at da begynner et liv som er evangeliet verdig. Da begynner det å vokse opp i manns modenhet i Jesus. Det er ikke sånn at da er vi ferdig med å tenke på vår vandring. Da begynner jo virkelig et liv som matcher nivået av det her fantastiske evangeliet. Som at vi kan vokse, gå med Jesus, vokse også i hellighet og i likhet av han. Så den prosessen også, forstår du, den hører med her. Men vi fikk fokusert på det vi gjorde i dag. Tusen takk, det var en glede å få snakke med deg. Og ønsker dere all Guds velsignelse, alt som skjer. Takk for meg.